إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته إنه قد فاز المتقون. عباد الله أيها المؤمنون الكرام، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وفي رواية: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. الحج كما يعرفه أهل العلم بأنه التعبد لله بقصد موضع مخصوص في وقت مخصوص لأداء مناسك مخصوصة. وقال عليه الصلاة والسلام في فضل الحج: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال أيضا: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. مزنقوني وكسلام نيوسيا نفسيانك فموجة نكوكوسييني كمشى الله تبارك وتعالى كمشى الله جل وعلا ديو كفاول كويس katika maisha ya dunia na maisha ya akhira. Nafasi na kumcha Allah, hakuna kufaulu kwa mwanadamu katika maisha haya na maisha yanayofuata baada ya kufa. Ndugu zangu wa Kiislamu, tupo katika miezi ya haji. Kwa hiyo kuna umuhimu kuzungumzia masala ya haji, tukizingatia kuwa hija ni nguzo miongoni mwa nguzo tano za Uislamu. Na kuzungumzia jambo hili la haji ni kwa sababu ni katika miezi ya hii amali, ni katika miezi ambayo hutekelezwa ibada hii tukufu. Na haijarishi wale wenye kuelezewa jambo hili la haji wana uwezo wa kuhiji au hawana uwezo, kwa sababu khutba inawakusanya watu. Inawezekana katika hao wako ambao wana uwezo wa kuhiji, lakini kwa sababu ya kutokuwa na ilmu ya jambo hilo wakawa si wenye kutekeleza amri hii ya Allah tabaraka wa taala. Au inawezekana asiwepo, lakini kwa kuitoa ile ilmu akawa ni mwenye kufahamu kwamba kumbe atakapokuwa ana uwezo fulani basi anawajibikiwa yeye kuhiji, kwa sababu hali za watu zinabadilika. Inawezekana siku hii ya leo ambayo unasikiliza hutuba kuhusiana na masala ya haji hauna uwezo wa kuhiji, lakini baada ya masiku kadhaa au miaka kadhaa ukawa umekuwa na uwezo huo. Kwa hiyo ukawa ni mtu ambaye una ufahamu wa sawasawa katika jambo hili la haji. Pia hutuba huwa inasikilizwa sehemu mbalimbali. Unaweza ukatoa hutuba Gongo la Mboto au Chanika au Kariakoo, lakini ikasikilizwa na watu nje ya nchi kutokana na kule kusambaa hizi wasail za habari za kisasa. Kuna masimu na mfano wa wasail kama hizo ambazo ujumbe unaweza ukamfikia mtu aliyoko mbali. Kwa hiyo ukawakutubia watu ambao hakuna mtu mwenye uwezo wa kuhiji, lakini kutuba ile akaenda kuisikia mtu ambaye yeye anawajibikiwa na haji, kwa sababu zile shuruti za kuhiji amezitimiza. Kwa hiyo ikawa amefaidika kwa hutuba iliyotolewa Dar es Salaam au iliyotolewa Mwanza, akaja kufaidika mtu wa Morogoro au mtu wa Mtwara. Kwa hiyo hatuangalii au haijalishi hao ambao wanakutubiwa kutuba hiyo wanao uwezo wa kuhiji au hawana uwezo, kwa sababu kwanza ni sehemu ya ilmu. Yaani unapata ilmu katika jambo la dini yako, wewe unahitajika kujua masala ya haji hata kama kwa sasa hauna uwezo wa kuhiji, kwa sababu ni jambo la ibada, bali ni nguzo katika nguzo tano za Uislamu. Kadhalika hutuba usikii wewe peke yako, wanaweza wakasikia watu waliokuwa mbali na hapa, na wao ikawa ni watu ambao wanawajibikiwa na jambo lililozungumzwa, kwa hiyo wakapata ufahamu katika jambo hilo. Kwa hiyo hili ndilo ambalo limepelekea kuzungumzia ibada hii tukufu ya haji, na ukiangalia pia tupo katika miezi hiyo. Anasema Allah tabaraka wa taala, alhajju ashhurun ma'lumat, hija ina miezi maalum. Wanasema wanachuoni wa tafsir, miezi maalum iliyokusudiwa hapa ni Shawwal wa Dhulqa'da wa ashrun min Dhulhijja. Miezi maalum ya haji iliyokusudiwa katika aya hii ni mwezi wa Shawwal uliopita na mwezi huu wa Dhulqa'da tuliokuwa nao, na masiku kumi ya mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja mfungo tatu. Haya, hii ndio miezi ya haji aliyosema Allah tabaraka wa taala, alhajju ashhurun ma'lumat. Anasema Allah tabaraka wa taala, faman farada fihinna alhajja, basi yule ambaye atahirimia hija katika hii miezi akawa ameingia katika utekelezaji wa kutekeleza ibada hii tukufu, fala rafata, basi asifanye tendo la ndoa ili hali amehirimia haji, wala vile vitangulizi vya tendo la ndoa kama maneno yenye kuashiria jambo hilo kadhalika vitendo vyenye kuashiria jambo hilo la tendo la ndoa asifanye, wala fusuka, wala kadhalika asifanye maasiya, wala jidal, wala asifanye mijadala na mizozo, ili hali yeye amehirimia haji. Kwa hiyo anakatazwa mtu ambaye ameingia katika amali hii tukufu kuyafanya haya ambayo yameelezwa katika aya hii na mengineyo ambayo yametajwa katika aya nyingine pamoja na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam: al-hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Hija ina miezi maalum, basi yule ambaye atahirimia hajj katika ile miezi yake, katika kipindi chake, basi asifanye maasiya, asifanye tendo la ndoa wala vitangulizi vyake, wala asifanye maasiya wala mijadala na mizozo katika haji. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad, kadhalika Imam Muslim na al-Imam Nasa'i na wengineo katika wanachuoni wa hadithi rahmatullahi alayhim, hadithi kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Abu Huraira: khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitukhutubia, alikupa khutba. Faqal, akasema katika khutba yake: ya ayyuhan nas, enyi watu, قد فرض الله عليكم الحج فحج. Kwa hakika Allah tabaraka wa taala amefaradhisha juu yenu hajj, basi hijini. Faqala rajulun, akasema mtu mmoja: akul amin ya rasul Allah, tuhiji kila mwaka ewe mtume wa Allah? Mtume sallallahu alayhi wa sallama akanyamaza. Fasakata hatta qalaha thalatha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyamaza mpaka yule mtu akarudia mara tatu: hivi tuhiji kila mwaka wewe mtume wa Allah? Baada ya kusema maneno hayo mara tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: lau qultu na'am la wajabat, lau ningesema ndio, basi hija ingewajibika kila mwaka. Wala mastata'tu, na msingeweza kuhiji kila mwaka. Katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: alhajju marratan, hija ya faradhi ni mara moja katika umri wa mtu. Faman zada fahuwa tatawwu, yule atakayezidisha akahiji tena mwaka mwingine, basi hiyo ni sunna. Lakini faradhi ni umri wako wote uhiji mara moja. Alhajj marratan faman zada fahuwa tatawwu'un. Na haji kama ambavyo wanaeleza ahlul ilmi wanapotoa taarifu ya neno alhajj lughatan wa shar'a, katika lugha ya Kiarabu neno hija lina maana gani, kadhalika katika sheria ya Islam tunaposema kuhiji huwa ina maana gani, wanasema hija katika upande wa lugha, alqasdu ni kule kukusudia, li shay'in mu'azzamin, kukusudia kitu chenye kutukuzwa. Lakini maana ya kisheria, na ndiyo ambayo tunaikusudia sisi kufahamu hija katika sheria ya Kiislamu, wanasema hija at-ta'abbudu lillah, ni kule kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala, biqasdi mawdhi'in makhsusi, kwa kukusudia sehemu maalum, wa huwa baytullahi al-muharram au baytullahi al-haram, nayo ni ile nyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala tukufu. Kwa hiyo hija katika sheria ni kukusudia sehemu maalum, si wakati mahsusi, katika wakati maalum. nayo ni ile miezi ya haji ambayo anaitaja Allah alhajju ashhuru ma'lumat. Hija ina miezi maalum. Kwa hiyo lazima huko kuikusudia nyumba ya Allah tabaraka wa taala kuwe ni katika wakati maalum, liada manatika makhsusatin, kwa ajili ya kutekeleza ibada maalum. Kuna matendo maalum ambayo hutendwa katika haji. Kwa hiyo hija ataabudu lillahi بقصد موضع مخصوص في وقت مخصوص لأداء مناسك مخصوصة. هي ni kule kumwabudu Allah tabaraka wa taala kwa kukusudia sehemu maalum, nayo ni Kaaba, nyumba ya Allah tabaraka wa taala, katika wakati maalum, nayo ni ile miezi yake ya haji, kwa ajili ya kutekeleza ibada maalum kama vile kusimama Arafa, kutufu kwenye Kaaba na kufanya sa'i baina Swafa wal Marwa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akitaja fadhila za kuhiji anasema alhajjul mabrur, hija iliyoepukana na maafia, hija iliyotimia, hija iliyokubalika, laisa lahu jazaa'un illa aljanna, haina malipo isipokuwa pepo. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema man hajja, mwenye kuhiji, falam yarfut, akawa si mwenye kufanya vitendo vibaya, wala si mwenye kuzungumza maneno mabaya, na wala si mwenye kufanya tendo la ndoa na vitangulizi vyake, wala miyafsuk, na wala hakufanya maasi, rajaa ka yaumi waladatuhu ummuhu, urejea mtu huyo kutoka kwenye hiyo haji kama vile siku alizozaliwa na mama yake, kama ile siku ambayo alizaliwa na mama yake akiwa hana dhambi, basi naye urejea kutoka kwenye haji kama siku hiyo ambayo alizaliwa. Hadithi hizi zinaonesha fadhila na ubora wa haji, na kuna fadhila nyingi kinyume na hizi ambazo zimetajwa katika hizi hadithi mbili nilizo zinukuu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim lana wa lakum wa lisa'iri al-mu'minina wal-mu'minat والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. دوزانكون في الإسلام تمعونا فضيلة زنزوفاتيكانا كتكيبادهي حج إكيوا إبادة حج إن فضيلة كما هيزي, basi bila ya shaka yule ambaye ataacha kutekeleza ibada hii tukufu ili hali anawajibikiwa atakuwa amefanya maasi, na atakuwa ni mwenye kupata dhambi, tena si maasi tu, bali ametenda madhambi makubwa, ni katika kabairu dhunub. Bali atakayekataa ufaradhi wa haji, huyo atakuwa amekufuru, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله تبارك وتعالى أمواجبيشا كواتو ولو ينوزو وكوالتيا موكو
walini kwenye nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Na atakaye kufuru, yani yule atakaye kataa uwajibu na ufaradhi wa haji, basi ajue Allah ametosheka na viumbe, si mwenye mahitaji kwa viumbe. Ghaniyun anil alamin. Kwa hiyo hija ni katika nguzo za Uislamu, na nguzo hii ndiyo nguzo ya mwisho kabisa kufaradhishwa katika zile nguzo tano za Uislamu. Haji imefaradhishwa mwaka wa 9 hijiria, mwaka wa 9, na mwaka wa 11 Mtume sallallahu alaihi wasallam anafariki. Kwa hiyo utaona ni katika zile amri za mwisho kufaradhishwa au kuamrishwa, kwa sababu mwezi mwaka wa 11 inafaradhishwa haji, alafu mwaka wa 11, mwaka wa 9 inafaradhishwa haji, mwaka wa 11 anafariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo utaona hapa kuna kitambo kizi baina ya kufaradhishwa haji na kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili hali nguzo zingine za Uislamu zilifaradhishwa huku mwanzo mwanzo. Swala imefaradhishwa mwaka wa 10 wa utume, kabla hata ya hijra. Mwaka wa 10 tangu kupewa utume inafaradhishwa swala. Somo ikaja kufaradhishwa mwaka wa 2 hijiria, baada ya kuhama kwenda Makka, kama ikiwa sijasahau. Lakini angalia ibada hii ya haji mwishoni kabisa, mwaka wa 9 hijiria, lakini ni amali ambayo ina fadhila nyingi sana. Kwa hiyo lazima Waislamu wazikupie fadhila hizo, usiache kuhiji ili hali unawajibikiwa na haji, ili hali uwezekano wa wewe kuhiji upo, basi itakuwa umefanya katika madhambi makubwa. Na ikiwa mtu atakataa ufaradhi wa haji, huyo atakuwa ni mwenye kukufuru. Shurutu wujubi alhaji, sharti ambazo uwajibikiwa mtu na haji, yani ili mtu awajibikiwe na kuhiji, alazimike kwamba wewe lazima ukahiji, na usipohiji unaandikiwa umefanya maasi, umefanya madhambi makubwa. Wanasema wanachuoni wa fikihi, sharti za kuwajibika kwa mtu amali hii ya haji ni tano. Yaani ikiwa mtu atatimiza sharti hizi tano, basi anawajibikiwa yeye na kuhiji. Sharti la kwanza al-Islam, ni Uislamu. Sharti la pili al-aqlu, kuwa na akili timamu. Na sharti la tatu al-bulugh, kufika umri wa baligh. Na baligh kama ambavyo tunajulishwa na wanachuoni ni kuonekana au kudhihiri kwa mtu moja kati ya hizi alama nne: kufikisha miaka 15, kuota nywele za sehemu za siri, hizo zote ni katika alama zake, kutokwa na manii, na kwa mwanamke kupata ada ya mwezi, khuruj damil hayd. Chochote katika hizi alama nne kitakapodhihiri, basi huyo anahesabika ni baligh, amefika baligh. Kwa sharti la tatu ni al-bulugh, kufika umri huu wa baligh. Na sharti la nne al-hurriya, kuwa huru, asiwe mtumwa ambaye anamilikiwa. Hatusemi mfanyakazi jamani, tunasema mtumwa, ambaye ni tofauti na mfanyakazi wa ndani au mfanyakazi ambao wewe umemwajiri kwenye sehemu yako ya kazi, kama umempa kibarua shambani au una kiwanda na mfano wake. Al-hurriya, uhuru, yani mtu asiwe mtumwa. Na sharti la tano na la mwisho al-istitaa, uwezo, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema walillahi ala nnas hijjul baiti man istataa. Kwa hiyo huu faradhi wa haji ni kwa yule mwenye uwezo. Kwa hiyo al-istitaa ni sharti katika sharti za mtu kuwajibikiwa na ibada hii ya haji. Na sharti hili la al-istitaa, uwezo, linakusanya sehemu mbili. Tashmalu al-istitaa, tashmalu al-istitaa, yashmalu yani hadha shart, yashmalu al-istitaa al-maliyya wal-badaniyya. Sharti hili la tano ambalo ni al-istitaa, uwezo, sharti hili yashmalu al-istitaa al-maliyya, hukusanya uwezo wa kimali, wal-badaniyya na kiwiliwili, yani awe na uwezo katika kiwiliwili, kiwiliwili chake cha kuhimili safari ya kutoka katika mji wake mpaka sehemu inayofanyika ibada ya haji, awe na uwezo huo. Kadhalika uwezo wa kimali masurufu ya yeye katika safari yake na kule atakapokuwa akitekeleza ibada hii ya haji, lazima awe na uwezo wa kuitosheleza nafsi yake, na uwezo huu wa kimali uwe umetoka katika yale mahitajio ya familia yake, isiwe amewaacha watu wake na njaa yeye akachukua mali akaenda kuhiji, iwe ni ziada katika yale mahitajio ya familia, ikawa yeye ana uwezo wa kimali ambao utamwezesha yeye dhahaban wa iaban kwenda na kurejea, ana uwezo wa kujihudumia katika matumizi yanayohitaji mali, kipando cha kuenda huko, vyakula atakavyokula, kinywaji atakachokunywa. Kwa hiyo huu ni uwezo wa kimali. Kadhalika kiwiliwili, siwe mgonjwa ambaye hana uwezo wa kuweza kuhimili safari hiyo kuenda na kurejea. Kwa hiyo sharti la tano al-istitaa, na sharti hili ukusanya uwezo wa kimali na uwezo wa kiwiliwili. Kwa sharti hizi tano zitakapokuwa zimetimia kwa Muislamu, basi anawajibikiwa mtu huyo kuhiji. Na tunaposema kuhiji ni faradhi kwa mtu mara moja katika umri wake. Hii haimaanishi mtu akiwa na uwezo mwaka huu basi acheleweshe tu makusudi, kwa sababu si umri wote, naweza nikaenda mwakani au mwaka unaofuata. Ubora ni kuharakisha, kwa sababu hujui nini kitakutokezea mbele. Sawa, ni mara moja katika umri, lakini unajua mwakani utafika, unajua mwakani hiyo mali itabaki kwako. Je, unajua mwakani utakuwa na afya kama uliyokuwa nayo mwaka huu? Kwa hiyo mtu atakapokuwa ametimiza hizi sharti, anatakiwa afanye haraka kutekeleza nguzo hii katika nguzo za Uislamu, kwa sababu hajui nini kitakachomtokea. Na jambo hili tunalolisema limehimizwa na hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba watu wafanye haraka. Kadhalika zimekuja aya mbalimbali zikihimiza watu kufanya haraka katika mambo ya kheri. Aya nyingi zinahimiza watu kukimbilia katika mambo ya kheri, bali wamesifiwa mitume alayhi msalatu wasalam na manabii kule kuyakimbilia mambo ya kheri. Innahum kanu yusari'una fil khayrat, hakika ya hao walikuwa wakiyaendea mbio mambo ya kheri. Katika aya nyingine Allah tabaraka wa taala anasema wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni yale mambo yenye kukupelekea nyinyi kupata maghfira kutoka kwa Mola wenu. Hayo ni ya kukimbiliwa. Kwa hiyo watu wanatakiwa wajihimize, na wala wasione ubakhiri katika zile mali zao wanazozitoa kwa ajili ya kutekeleza nguzo hii tukufu katika nguzo za Uislamu, bali taraji ujira kwa Allah tabaraka wa taala, na taraji Allah kukupa badala kile unachokitoa lillah, basi Allah atakupa bora kuliko hicho. tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie na atuwafikishe tuwe ni watu wenye uwezo wa kutekeleza ibada hii tukufu, na Allah atujalie moyo wa ukarimu, moyo wa kutoa katika njia yake Allah tabaraka wa taala, tuweze kutekeleza ibada hii. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie mioyo yetu kuwa ni yenye ubahiri kutoa katika ibadati, kutoa katika mambo ya kheri, bali Allah tabaraka wa taala azilainishe nyoyo zetu na atujalie uwezo wa kutekeleza ibada hii tukufu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.